Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodan.
Vă spun bun găsit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Astăzi, alături de noi în studio, este domnul Ciprian Petrule, manager la Skyline Project. Vă spun bun venit!
Bune, v-am găsit!
Dragi prieteni, astăzi numărul nostru de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul construcțiilor, eventual care sunt pașii, materiale compatibile sau incompatibilități între materiale și așa mai departe. Însă, vă rog, până să intrăm în acest domeniu al construcțiilor, să-mi permiteți să ne deplasăm puțin către sectorul bancar, pentru că așa cum procedam de obicei, să vă amintesc care au fost cotațiile pe care Banca Națională a României le-a afișat ieri, curs valabil pentru astăzi, la principalele monede. Pentru dolarul american, banca a afișat un curs de 3,87, pentru lira sterlină 5,87, euro a fost cotat la 4,5 și francul elvețian la 4,4354. Iată, este un eveniment de interes general, este un eveniment care are un impact deosebit de puternic asupra tuturor acelor dintre noi care avem credite în franci. Pentru că de joia trecută, francul a sărit de la 3,74 la 4,32 și apoi a continuat să crească 4,42, 4,47 și iată, cursul afișat ieri este de 4,43. Amintesc faptul că Banca Națională a României stabilește cursul leu-franc în funcție de cursul european-franc-euro și apoi în funcție de cursul euro-leu. Și asta ajungem la paritatea euro-franc. Acum la întrebarea ce este mai bine să fac, nu poate să fie oferit un răspuns sigur, pentru că analiștii au păreri diferite. Pe de o parte spun că este posibil ca francul să ajungă la un curs de 5 lei, poate chiar 6 lei anul acesta. Pe de altă parte, alte persoane sunt de părere că am ajuns la o plafonare a francului. Este posibil să apară și intervenții guvernamentale. Așadar, orice alegere am face, orice decizie am lua, această decizie presupune niște riscuri. Dacă alegem ca astăzi să ne conservăm sau să ne asumăm acest curs al francului, este foarte posibil să ne apărăm de o eventuală creștere spre zona de 6, 5 sau chiar 6. Însă, iarăși, putem pierde un regres al francului sau eventuale intervenții guvernamentale. Intervenții însă care nu reprezintă absolut deloc o certitudine. De aceea vă spun că orice decizie am luat este una care prezintă riscuri. Știm cu toții, în altă ordine de idei, faptul că tribunalul de la Buzău a decis vinerea trecută ca pentru un român care avea credite în franci elvețieni, pentru acesta să poată să plătească ratele la cursul, la data la care a contractat creditul. Decizia nu este însă definitivă, poate să se facă recurs. Însă, iarăși, pe rețelele de socializare s-au creat grupuri ale persoanelor care au credite în franci elvețieni și care solicită sau care trimis de fapt o scrisoare către Senat, către Guvern și către Camera Deputaților pentru sau în care se solicite dezbaterea în regim de urgență a unui text de lege, text care să presupună conversia creditelor din franci în lei la data acordării sau la cursul de schimb de la data acordării creditului plus această marjă de 20%. Iarăși însă nu se știe dacă se va ajunge să chiar într-adevăr să se realizeze această conversie la acel curs, așadar dacă se va materializa sau nu. Polonia și Croația sunt țări care pe de altă parte încearcă să sau au deja câteva măsuri pentru a întâmpina această creștere a francului și impactul pe care această creștere pe care francul a avut-o îl va avea asupra populației, asupra oamenilor care au credite în franci elvețieni. La noi în țară sunt deja câteva bănci care au astfel de inițiative. Mă refer aici la Volksbank, banc la care cursul a fost înghețat la valoarea pe care francul o avea la sfârșitul anului trecut, 3,72-3,8. Sunt, dragi prieteni, lucruri care ne privesc, sunt lucruri care, așa cum spuneam, au un impact puternic asupra tuturor acelora dintre noi care avem credite în franci elvețieni. Pe măsură ce vom avea și alte informații pentru dumneavoastră, le vom aduce în atenția dumneavoastră, pe măsură ce vom avea niște căi sigure, iarăși le vom prezenta. Până atunci însă, haideți să mergem către domeniul de astăzi pe care emisiunea Calea de Scop Economic îl are, domeniul construcțiilor. Vă amintesc numărul de telefon 0314 378 379. Ne stă la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din acest domeniu al construcțiilor. Și haideți să începem cu începutul, ca să zic așa, să intrăm în context. Atunci când ne pregătim să construim o casă, fie că este vorba de regie proprie, fie că este vorba de a apela la un specialist, ne gândim din ce să fie casa, ce variante am avea, tradițional sau ceva mai nou?
Varianta de structură tradițională cu care toți suntem obișnuiți, structură în cadre de beton și zidărie de umplutură sau cu zidărie portantă, nu mai este o variantă care să fie promovată la scară internațională, adică la niciuna din expozițiile de profil în domeniul sistemelor constructive sau materiale de construcții, da. Dacă din 1000 de expozanți găsești unul singur, este mare lucru care se prezinte un asemenea sistem constructiv cum avem noi în țară.
Probabil pentru că deja se cunoaște acest sistem.
Nu din cauza aceasta, din cauza că nu mai este eficient și din punct de vedere al eficienței energetice a produce materia primă pentru aceste sisteme, dar și performanțele care le poate obține acea construcție în care sunt integrate acele materiale. Materialele care le avem la îndemână sunt structurile din lemn, structurile metalice, dar în general structuri care sau sisteme constructive care presupun întâi o structură de rezistență și apoi o cavitate în care să se poată insera o izolație, astfel încât peretele să nu fie exagerat de gros și să îndeplinească mai multe cerințe în același timp.
Ați folosit doi termeni, pe de o parte structură și apoi încă un termen căruia dumneavoastră i-a spus sistem structural sau?
Sistem constructiv.
Sistem constructiv. Care este diferența între ele?
Sistemul constructiv este un ansamblu de materiale și elemente care compun întreaga anvelopă a clădirii, care este în primul rând compusă din structura de rezistență,
da.
Și apoi placările interioare și exterioare și izolația interioară sau exterioară.
Păi, haideți atunci să mergem pe rând și să luăm pas cu pas. Să vorbim în primul rând de structură. Ne-a spus că ar fi alte variante gen lemn sau metal și astăzi, dragi prieteni, vom merge pe aceste două variante, lemn și metal. Aceasta însă fără să limiteze cumva întrebările dumneavoastră dacă ar fi pentru construcții din cărămidă. Care sunt eventualele avantaje sau ce înseamnă o structură pe metal, o structură pe lemn? Care sunt eventualele avantaje? Cum să înțelegem lucrul acesta?
Datorită cavității care se poate umple cu anumită izolație, care sunt de mai multe tipuri, se poate obține niște performanțe energetice ridicate față de o clădire în care ai un perete inert, astfel încât să ajung chiar la performanțe de case sau clădiri pasive sau chiar active, adică să consume foarte puțin.
Ce înseamnă pasiv sau activ?
Pasivă este o clădire care consumă foarte puțin sau aproape deloc energie pentru a o încălzi sau a răci. Încălzirea ei a clădirii sau încăperilor se face cu aparatele, cu corpul de luminat, cu corpurile oamenilor care sunt în clădire. Iar apoi clădirea activă este o clădire care, pe lângă faptul că nu consumă energie, ea și produce energie prin diferite metode care sau tehnologii care sunt înglobate în acea clădire.
Este destul de interesant pentru că mă gândesc că atunci când vin în casă sau intru în casă de afară unde este frig, intru în casă pentru a mă încălzi. Nu intru în casă pentru a încălzi eu sau pentru a ridica eu temperatura din casă prin prezența mea acolo.
Da, o clădire dacă este bine proiectată, prin expunerea ei față de punctele cardinale, prin radiațiile soarelui care pătrund în acea clădire, acumulează o căldură într-un mod pasiv, adică fără ca nimeni să locuiască în clădirea respectivă. Pe parcursul nopții, acea căldură nu s-ar pierde datorită faptului că izolația este suficient de bine dimensionată ca să nu se piardă acea energie stocată în timpul zilei.
Și spuneți că am putea avea o astfel de construcție în care, sau da, să nu avem nevoie de o centrală, de exemplu, pentru încălzire cel puțin.
Da,
sau este nevoie totuși, dar la un nivel mult mai scăzut?
Depinde de nivelul de confort care este avut în vedere când se declară că acea clădire este pasivă. Dar sunt și în România proiecte dovedite ca fiind integrate în acest concept. În Europa este chiar în Austria un institut care reglementează acest statut al clădirilor pasive. Dar Sunt alte metode, deci fiind nevoie de o energie foarte mică pentru a încălzi încăperea respectivă, ar fi
chiar
suficient...
Chiar atunci când afară sunt minus 15 grade, cum am avut iarna aceasta.
Da, în aceste cazuri ar trebui cumva compensat nevoia de energie prin metode mai...
Clasice, de exemplu, sau alt gen de metode?
Da, și clasice, dar nu necesită o centrală termică. Deci cea mai mică centrală termică deja ar fi prea mare pentru o clădire medie, pentru o casă de locuit. Dar sunt la îndemână acum panourile radiante, sunt încălzirile pe sisteme electrice, care puțin ar trebui să compenseze acele diferențe mari de temperatură. Dar până la un minus 10 grade nu ar fi nevoie ca să fie ajutat clădirea cu un sistem de încălzire.
Și să avem în interior o temperatură de 15 sau eventual de 22-23 de grade?
Temperaturile care sunt reglementate ca fiind un nivel de confort, 21-22 de grade, deci bine de încăpere.
Da, bine, acum 21-22 de grade ne oferă totuși un confort, zic eu, ok. Dacă dorim mai mult, probabil trebuie să apelăm și la alte surse. Atât construcția de lemn cât și construcția de metal permit, sau structura de lemn sau și structura de metal permit o astfel de clădire, permit o astfel de, nu știu, izolație sau de ce anume avea nevoie pentru a putea avea o clădire pasivă, o construcție pasivă.
Da, indiferent de soluția adoptată, ambele structuri trebuie dimensionate astfel încât să poți să îndeplinești cerința de rezistență a clădirii și apoi să ai suficient de cavitate care să poată integra o izolație corespunzătoare.
Așadar, ține și de dimensiune.
Da.
Adică, dacă este mai mare, probabil nu vom avea același randament sau avem nevoie de alt gen de materiale doar?
Nu. Eu m-am referit să fie cel puțin la o anumită dimensiune. Deci, cu cât este mai mare izolația, cu atât are mai mare eficiență.
Vă referiți la izolație, nu la clădire în sine?
Da, mă refeream la grosimea peretului, a sistemului constructiv.
Bun. Haideți să mergem mai departe. Dincolo de sistemul constructiv, în cadrul sistemului constructiv, dincolo de structură, de ce anume mai avem nevoie?
În primul rând, pereții trebuie închiși, deci sunt necesare niște placări, da, interior-exterior, apoi izolația care este fie doar în interiorul cavității, între cele două placări, sau și pe exterior, dacă se dorește o performanță mai ridicată. Dacă peretele interior, structural, dat fiind faptul că ar fi numai un nivel sau două, nu trebuie să fie la o dimensiune, la un gabarit mare, atunci ar trebui compensată nevoia de izolație cu o izolație suplimentară pe exterior, care poate fi din diferite materiale.
Și izolația pe interior, din ce anume trebuie să fie? Știm că am tot folosit vată de sticlă, vată bazaltică, doar acestea sunt și alte soluții?
În țările vestice și nu numai, au apărut tot felul de materiale care folosesc resurse naturale. De exemplu, este foarte promovată și la modă izolația din lână, de oaie, este la fel de promovată izolația din cânepă sau cânepă împreună cu fibre de lemn.
Da, sună foarte interesant, însă mă gândesc acum dacă într-adevăr ar avea randament sau dacă, nu doar dacă ar avea randament, ci nu știu, dacă care ar fi costul eventual și apoi dacă cineva ar avea practic curaj, încredere să apeleze la astfel de soluții.
Nu totdeauna costul este cel care ar trebui să definească un sistem constructiv.
Bine, probabil îl luăm și în calcul. Acum depinde într-adevăr și de ce ne propunem, care este proiecția noastră pentru casa pe care ne-o dorim.
Da, de multe ori suntem înclinați să apelăm la cea mai ieftină soluție, care implică cele mai ieftine materiale, care în timp pot să-ți dovedească faptul că nu au fost bine alese și să avem anumite deficiențe în utilizarea acelei clădiri. Uitați, de exemplu, acesta este o mixtură dintre cânepă și fibră de lemn,
da,
care se produce în Europa. Fibra de lemn poate fi folosită și pentru placări exterioare, deci nu numai izolați în interior.
Aceea este mai dură puțin, probabil.
Da, are o altă densitate, un conglomerat. Lâna de oaie cu care suntem obișnuiți în multe utilizări în îmbrăcăminte și în alte...
Aceasta este un soi de placare interioară sau pentru a umple acel gol despre care ne vorbeați.
Da. pentru a umple golul, dar este un izolator și termic și fonic în același timp.
Și acum, dacă ar fi să alegem din punct de vedere al performanței, ce am alege? Care dintre sau ce variantă dintre acestea ne-ați oferi? Eventual vata bazaltică sau nici măcar nu se compară vata bazaltică la nivel de performanțe?
Ba da, vata bazaltică, mai ales prin faptul că ea poate să fie utilizată atât în interior cât și în exterior, ea poate fi utilizată în două scopuri, în sensul de a avea o izolație termică și fonică în același timp. Ea rezistă la temperaturi mult mai mari, nu arde.
Față de ce anume?
Față de celelalte care le-am arătat până
acum. Exemplu, dar aceasta nu arde, vata bazaltică.
Da, nu arde și nici cea de sticlă, rezistă la temperaturi foarte mari. Vata bazaltică, prin faptul că se poate presa,
da,
se poate obține o izolație termică mult mai bună. În schimb, vata de sticlă, pentru că este mai aerată, are o densitate mai mică, cum a fost și lână care m-a arătat-o, ea este un bun izolator fonic, în schimb. Și termic, dar mai bun fonic decât vata bazaltică. Fiecare are scopul ei.
Așadar, ar trebui să avem și vată bazaltică și vată de sticlă la interior, da, pentru a avea o izolație și termică și fonică.
Exact. Optimă. Deci eu promovez un sistem în care în cavitate este o vată de sticlă, dar de tipul saltelor, deci are o ținută ca și acest produs. Nu este tip...
Atât de densă sau...
Da, este mai densă, care are o ținută, deci să stea singură fără să fie susținută prin anumite metode. Iar la exterior, o vată bazaltică cu două densități, care se poate aplica, cum suntem noi obișnuiți, ca și polistirenul expandat, dar pentru că densitatea exterioară este suficient de rigidă, ea se poate direct tencui și ai obținut un strat suport pentru tencuială și în același timp și o izolație rigidă.
Da, întrebarea firească a fost și nu cade. Pentru că mă gândesc acum că văd această vată bazaltică, probabil este și puțin cam lată pentru exterior sau este o dimensiune optimă?
Este o dimensiune pentru o casă foarte bine izolată, având în vedere că are 12 cm izolație de o anumită densitate și încă 2 cm o densitate ridicată, o placă rigidă. Ea nu se prinde doar cu un adeziv, ci și cu niște dibluri care se ancorează efectiv de placarea exterioară.
Deci, dar este bine fixată.
Sigur, ca și polistiren în același sistem.
Bun. Deci avem mai multe variante pentru ceea ce privește izolația la nivel de interior, în cadrul structurii, fie că e vorba de metal, fie că e vorba de lemn.
Sunt mai multe decât acestea. Eu am prezentat câteva. Mai sunt izolațiile din celuloză, deci fibre de celuloză, efectiv ziare tocate și impregnate cu o substanță să fie rezistente la incendiu. Mai sunt izolațiile de tip spumă, spumă poliuretanică, poliuree, isocianură. Sunt mai multe tipuri de izolații în cavitate.
Bine, acum când mă gândesc la spumă, de regulă spuma se întărește și acolo rămâne. Dacă dorim să, umblăm, să facem ceva în interiorul peretelui, probabil că nu mai putem. Sau este un alt gen de spumă?
Aceste tipuri de spumă sunt foarte avantajoase din punct de vedere că ele ocupă efectiv toată cavitatea, deci nu ar fi o penetrare a aerului și cu o grosime destul de mică, adică dacă ar fi o structură pentru o casă, doar parter, chiar dacă are 10 cm acel perete, e suficient cavitate ca să asigure o izolație termică eficientă. E clar că în timp nu poți să intervii și să
modifici sau să...
Da, dar nu cred că sunt nici necesare așa mari modificări ca să afecteze acea
izolație. Mă gândeam la tot felul de instalații electrice, sanitare, diferite lucruri care pot apărea, pe care le dorim să fie nu la vedere, ci undeva în spatele placării interioare și așa mai departe.
Da, de obicei ele se pozează înainte de a pulveriza acea spumă pe placarea exterioară și apoi se închide și cavitatea cu placarea interioară și atunci toate instalațiile deja sunt integrate în perete. Dar nu este necesar ca întotdeauna să fie umplut toată cavitatea. De exemplu, dacă avem un perete de 14 cm sau mai mare,
poate referiți la grosimea peretelui.
Da,
da?
Grosimea peretelui. Atunci poate că acei 4 cm rămân liber și e suficient loc pentru orice intervenție ulterioară sau instalații care nu au fost prevăzute inițial în proiect.
031437839 a fost format. Spunem bun venit în emisiunea unui prim ascultător.
Bună ziua, sunt Azi din București. Vreau să vă întreb dacă există vreo lege în România care să garanteze calitatea în construcții din punctul de vedere al materialelor, pentru că din câte se pare sunt foarte multe materiale de construcții ieftine și de foarte proastă calitate. La un cutremur foarte puternic probabil clădirile respective se duc. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să revin la subiectul inițial, cel privind împrumuturile.
Că,
nu știu, chestia asta nu prea s-a discutat. Oamenii fac împrumuturi în diverse monede, cum a fost și franco-elvețian. Ideea este următoarea. Fiecare să facă împrumut în moneda în care este plătit. Cam așa spune teoria economică. Eu nu cunosc să fie foarte multe persoane sau n-am auzit să fie cineva plătit în România în franco-elvețian.
Sau în euro sau în dolari.
Da, dar în franco-elvețian, păi asta era ideea. Ești protejat în momentul în care faci împrumutul în moneda în care ești plătit. Cam atât, mulțumesc.
Cu mare plăcere. Atunci haideți să răspundem cumva în sens invers. În ceea ce privește împrumuturile, au fost făcute foarte multe împrumuturi în franco-elvețian în perioada 2007-2008. Atunci spuneam datorită, acum spunem din cauza dobânzii, sau da, dobânzii foarte mici pe care băncile o ofereau la acel moment. Creditele în lei atunci aveau o dobândă foarte mare, iar creditul în franci avea o dobândă undeva spre jumătate. De aceea, probabil foarte multe persoane au optat pentru credite în franci. Francul atunci avea o valoare foarte, era o cotație mult mai mică decât cea de astăzi, era un 2,2, 2,3 spre 2,9. A fost la un moment dat puțin sub 2 și așa mai departe. Însă, da, în momentul de față, uitându-ne în urmă, cu siguranță ne gândim că este mai bine să ne împrumutăm. Dacă este cazul să o facem, este mai bine să ne împrumutăm în moneda în care suntem plătiți. Acum, în ceea ce privește legea, nu știu de o astfel de lege, nu știu dacă dumneavoastră aveți astfel de cunoștințe, însă, oricum, întrebarea depășește puțin cadrul.
Există o lege, există legea 50 în 1991 care reglementează acest domeniu, dar ce spunea ascultătorul nostru implică mult mai multe legi. De exemplu, sunt normative specifice pentru a dimensiona o structură de rezistență, pentru că o clădire, cum a spus dânsul, va cădea doar dacă acea structură este afectată, nu materialele auxiliare care sunt integrate în acea clădire. Există legi, există agremente tehnice pe care trebuie să le obțină un furnizor de asemenea materiale.
Acum, ca întrebare, avem și un ascultător care ne așteaptă, dar ca întrebare și un răspuns destul de scurt, aș avea nevoie din partea dumneavoastră. Oare plăcările interioare și exterioare, aceste plăcări, nu ajută structura sau rezistența? Deci ajută. Probabil sunt și ele importante.
O să vorbesc mai în detaliu despre ele. Sunt plăcări care ajută și împiedică deteriorarea structurii de rezistență.
0314-378-379 a fost format. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător.
Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș avea o întrebare de dumneavoastră.
Vă rugăm.
Vorbiți despre construcții.
Da.
Am făcut un beci la suprafață.
Beci la suprafață.
Pentru pus cartof, mă rog, la țară. Și cu perete de beceau de 20. Cam ce mi-ați spune dumneavoastră, cu ce să-l izolez ca să nu îngheță? Din comuna, adică din județul Pisănăsău, oricum e o zonă destul de friguroasă la noi.
Ce temperatură aveți de regulă?
Păi, asta a fost la minus 20, când a fost cel mai frig. Dar de regulă nu.
Deci a spus că este o construcție la suprafață, nu așa am înțeles.
Da, e la suprafață, că nu am putut, că e zona mai roșcinoasă și nu se poate la pământ. Și acum cam cu ce pot să-l izolez ca să nu înghețe.
Având în vedere că destinația este nu spațiu de locuit, ci doar un spațiu de depozitare, cel mai accesibil material pe piață este polistirenul expandat sau cel extrudat.
Da, cam de cât spuneți ca să...
Dacă aveți un becea de 20, probabil că un 10 cm este foarte...
Pe interior sau pe exterior?
Pe exterior. Izolația cel mai bine să fie făcută în exterior.
Pe exterior, da. Și pe interior tencuit.
Da.
Eventual.
Este suficient.
Da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Să aveți o emisiune frumoasă. La revedere.
0314-378-379 ne va sta mai departe la dispoziție, dragi prieteni, pentru întrebările dumneavoastră din domeniul construcțiilor, însă am dori, până a merge mai departe, să luăm și o pauză muzicală în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic, după care vom reveni în direct cu răspunsuri pentru întrebările pe care ni le veți adresa dacă veți forma numărul de telefon 0314-378-379.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Dragi prieteni, în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic suntem împreună astăzi și răspundem întrebărilor pe care dumneavoastră ni le adresați dacă formați numărul de telefon 0314 378 379. Alături de noi în studio este domnul Ciprian Petrule, manager la Skyline Project și răspunde întrebările dumneavoastră, așa cum spuneam, din domeniul construcțiilor. Numărul de telefon a fost deja format, așadar spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. La un moment dat în emisiune a pomenit ceva de panouri radiante. Eu sunt în căutarea unui mijloc de încălzire și totuși metoda aceasta, din câte m-am interesat, m-am uitat, așa, e relativ nouă pe piață. Cui am spus așa, imediat radiante, îi fuge minte la radiațiile, așa. Ar fi dânsul amabil să-mi dea mai multe informații legate de această metodă de încălzire.
Este o metodă sau o tehnologie relativ nouă în România. În alte țări a apărut de foarte mult timp. Este o tehnologie care permite încălzirea efectivă a corpurilor și nu a volumelor. Deci nu încălzește aerul din încăpere, ci corpurile din acea încăpere. Ea nu radiază efectiv cu unde ultramagnetice sau unde care sunt dăunătoare sănătății, ci sunt radiații ultraviolete care sunt asemănătoare cu celor degajate de soare. Deci sunt perfect sănătoase aceste radiații. Nu ne afectează.
Practic da, sunt un soi de calorifere, le spune în calorifere pentru că arată cumva ca unul. Practic e un panou care se lipește pe perete sau se atașează, se prinde pe perete, din câte știu.
Da.
Da. Aveți și o altă întrebare?
Da, legat de consum, pentru că când vorbim de încălzire, de așa, și consumul și randamentul se trebuie luat în calcul.
Ele sunt eficiente în ce privește consumul pe care îl au în sele, dar depinde foarte mult cât de bine este izolată încăperea pe care doriți să o încălziți. Pentru că pierderile le aveți inevitabil, indiferent bine. Prin ce tehnologie încălziți.
Bine, mulțumesc foarte mult.
031 4378 379, dragi prieteni, stăm în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul construcțiilor, încă aproximativ 15 minute în ediția de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic. Ne vorbesc mai devreme și vorbeam despre structuri de lemn sau de metal. A amintit ascultătorul nostru sau telespectatorul nostru de un caz de cutremur. Spuneți-ne care este randamentul acestor structuri în ceea ce sau în cazul apariției unui cutremur.
Structurile acestea de metal sau din lemn care sunt promovate și utilizate pe piață în momentul de față sunt oarecum niște structuri inginerizate, deci niște structuri cu niște performanțe ridicate, astfel încât se obține o foarte mare economie de material, fie dacă vorbim despre structură din lemn sau fie dacă vorbim de structură metalică. Sunt optimizate astfel încât să consume foarte puțin material, să fie mult mai zvelte, mult mai ușoare, dar în același timp atât profilele utilizate cât și modalitatea de a le conecta sunt calculate prin ajutorul unor programe specifice, astfel încât rezistența până la fiecare nod este luată în calcul și atunci nu există erori umane să poți să dacă respecti proiectul, să ai un risc de a ceda într-o anumită poziție clădirea respectivă. Dar asta în momentul în care există un sistem inginerizat, un sistem pus la punct, un sistem care este susținut de un program și se aplică tehnologia avută în vedere în acel sistem.
031 4378 379, vă întrerup pentru că avem un alt ascultător care intră în direct. Iată, am vorbit despre, sau întrebări am avut despre cutremur și stabilitatea structurilor, despre aceste panouri radiante sau panouri cu infraroșu. Un nou ascultător sau telespectator intră acum în direct. Bun venit în emisiune.
Alo.
Alo.
Bună ziua. O întrebare aș avea și pentru invitatul dumneavoastră. Vreau să-mi izolez mansarda.
Da.
Și mă gândesc ce material să folosesc pentru izolare. Să merg pe vate de sticlă cu folie din aluminiu pe o parte sau nu înțeleg exact rostul foliei.
Din ce structură este șarpanta dumneavoastră? Structură din lemn?
Lemn, da.
Da. În intervalul sau în cavitatea care este între căpriorii aceia sau structura din lemn, trebuie să găsiți o metodă fie de tip saltele, care este cea mai avantajoasă, da. Sau, dacă vreți o performanță mai ridicată, prin materiale de tip spumă, care se pulverizează direct pe placarea care o aveți, nu știu, OSB sau ce aveți în spatele acelei structuri.
Da.
Dar pe lângă izolație mai este important să aveți o barieră de vapori care face foarte mult în sensul că nu permite ca să se creeze condens în acea izolație. Pentru că izolația odată impregnată cu umiditate își pierde proprietățile izolante și dacă vă gândiți doar la o izolație de tip vată bazaltică sau de sticlă cu folie de aluminiu, Nu ar fi cea mai bună opțiune, pentru că ar fi expusă zona în care nu este acea izolație și atunci structura de lemn, care în timp ar acumula și aceea umiditate, s-ar periclita în timp. Și atunci este cel mai bine să folosiți o folie, barieră de vapori, care o puneți pe toată suprafața șarpantei la interior, înainte de a placa cu gips carton sau orice alt material.
Am înțeles. Deci ar trebui folie pe partea interioară. După ce am pus vată, să pun un rând de folie normală, da?
Nu, nu folie normală. Să căutați folie, barieră de vapori.
Am înțeles. Am înțeles.
Există la mai mulți producători acea tip de folie.
Am înțeles. Bine, vă mulțumesc.
Da,
o zi bună să aveți.
O zi bună, de asemenea, la revedere. Încă un lucru. A spus că acea folie de vapor ar trebui pusă către interior, între vată și, eu știu, ce pune la interior, eventual rigips, sau între vată și acoperiș și șarpantă?
Nu. Între vată și placarea interioară este necesară, pentru că acolo este punctul unde se întâlnește frigul cu căldura, adică temperaturile de afară cu cele din interior. Și acolo este punctul unde se formează acel condens. Deci pentru a limita formarea condensului este folia pentru interior. Există o altă folie către exterior care să permită să respire acelei structuri. Sunt mai multe tipuri. Are rolul ei separat.
0314378379 a fost urmat încă o dată. Bun venit în emisiune.
Vă mulțumesc.
Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Aș avea și eu câteva întrebări. Deci am construit casa în România doar la un singur nivel.
Da.
Da? Casa este construită din cărămidă roșii porotear, dacă cunoașteți cărămida.
Da.
Este undeva la o grosime de 25 cm. Urmăresc ca în viitor să fac acoperișul și să izolez și casa în același timp. Deci, ce m-ați consilia ca să folosesc ca izolații în cazul în care eu am folosit această cărămidă roșii porotern și acoperișul, deci cum aș putea să-l izolez? Deci eu am în minte să folosesc vata de sticlă și bariera vaporii, cum ați menționat și mai înainte la ascultătorul care a sunat precedent. Deci spuneam că am să folosesc acest interval dintre căpriori să umplu cu acest tip de saltea din vată de sticlă, dar deasupra scândului care vine pus piste căpriori să pun bariera vaporii. Dacă este corect sau nu este corect?
Nu, deasupra asterelei, care ați spus că este peste căpriori, se pune o folie de acoperiș. Este un alt tip de folie care se pune între țiglă sau între tablă tip țiglă și astereală.
Da.
Este importantă, da, și aceea. La izolația pe exterior aveți mai multe variante accesibile. Ar fi vata bazaltică, pe care am menționat-o deja, cu dublă densitate, care se poate direct încui. Asta dacă vreți să obțineți o performanță mai ridicată a izolației, sau metodele vechi deja cu polistiren, da, expandat. Polistirenul, da, expandat este o izolație care este ieftină, dar are anumite riscuri. Deci fațada dumneavoastră, dacă se întâmplă un necaz, poate să ardă. În schimb, vata bazaltică, nu.
Vă mulțumesc. Pentru că am auzit mai multe voci unde spun, de exemplu, despre polistirel, că ar putea locui insectele și vine măcinată în același timp de furnici sau... Deci îmi pare că tot ideea vatei bazaltice ar fi cea mai eficientă și din cauza acestor lucruri, deci care ar trebui oricum luat în considerație, consilierul, nu știu dacă este corect. Deci e posibil ca în celelalte produse care vin folosite la izolarea casei să poată locui tot felul de insecte care pot crea daune.
În schimb,
vata bazaltică probabil că este mai eficientă din acest punct și din acest punct de vedere.
Da, sunt foarte multe materiale care se vând pe piață cu o reclamă falsă sau exagerată. Și oamenii săraci pe pielea lor vor descoperi aceste performanțe, în ghilimele, ale produselor. Mulți sunt îndemnați din cauza condițiilor de preț, condițiilor economice, dar este adevărat, în plăcile acelea de polistiren se instalează foarte ușor furnicile și din când în când mai vin și în casă. Găsesc ele un loc.
Da. Da, bine, vă mulțumesc din suflet, la revedere, zi bună.
Vă mulțumim și noi, zi bună. 0314-378-379 ne mai poate sta la dispoziție, dragi prieteni, doar câteva minute în cazul în care numărul de telefon va fi format cât se poate de repede. Ați adus cu dumneavoastră foarte multe variante de placări, fie pentru exterior, fie pentru interior, cât se poate de repede și poate mai mult într-o ocazie viitoare. Despre ce este vorba?
Sunt anumite tipuri de placări care îndeplinesc mai multe performanțe în același timp. Adică sunt rezistente și la impact, și la umiditate, și la incendiu, sunt și fonoizolante. Unele dintre ele sunt produse doar în anumite țări din cauza resursei naturale. De exemplu, cum este placa de magneziu oxid, este o placă folosită atât pentru placări exterioare, cât și interioare, și pardoseli, diferite grosimi și tavane, deci efectiv în toate tipurile de utilizări. Sunt construite în așa fel încât necesită foarte puține manopere pentru a le finisa și sunt accesibile la
acelea,
preț.
Acelea practic se sunt placate pe structură direct.
Pe structura exterior, interior, tavane.
Și care ar fi planșe. Proprietățile lor?
Rezistente, deci o placă de 10 cm rezistă 60 de minute la incendiu. E o performanță rar întâlnită în placările care sunt disponibile în Europa. Rezistă la umiditate, rezistă la impact, nu sunt ca plecile de gips carton care foarte ușor se deteriorează.
Acum v-aș mai întreba de un lucru. Prețul este tot asemănător sau este mult diferit?
Nu, este asemănător cu plăcilor speciale care sunt și în România, dar cu performanțe ridicate. Nu poți să le compari cu plăcile de gips carton care...
Am înțeles, nici din punct de vedere al prețului, nici din punct de vedere al performanțelor.
Da.
0314-378-379 a fost urmat încă o dată. Spune-mi, bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua!
Bună ziua!
De la Vatra Dornei eu sunt.
Vă rog.
Am o clădire, o casă care e din lemn, construcție de lemn, cu grosime de 14 cm perezele.
40 sau 14?
14.
14. Da?
Interior este izolat cu vată minerală, vată de sticlă, plapumă de 10 cm și gips carton. Dar pe exterior nu știu cât ar trebui să fie izolația în mod normal ca să n-am un coeficient de pierdere mare, pentru că temperaturile au ajuns până la -29-30 de grade aici.
Izolația aceea din perete de care spunea 10 cm, dacă nu este asigurată cu o barieră de vapori între gips, carton și structură, veți avea riscul în timp ca acea izolație să nu mai aibă nicio proprietate izolantă, acea vată de sticlă. Este cunoscut fenomenul că din cauza acumulării de condens, ea se autotasează și veți avea în interiorul cavității anumite goluri prin care se face transferul de energie. Pentru izolarea exterioară trebuie avut în vedere și ce nivel de confort vreți să obțineți. Pentru că poți avea o casă normală izolată, o casă eficient energetic sau o casă pasivă. Dar undeva la un mediu ar trebui încă cel puțin 10 cm să aveți și pe exterior. Având în vedere că este structură din lemn, eu v-aș recomanda o vată bazaltică pentru că aceea nu este supusă riscului de incendiu, în comparație cu polistirenul expandat sau extrudat, care, pe lângă faptul că sunt foarte ușor inflamabile și combustibile, ele creează un condens în spatele lor. Deci, între, probabil aveți OSB, cu care este placată clădirea pe exterior, și...
Nu, este doar direct bârna.
A, direct bârna.
A, din bârnele, da. Deci, ca să evitați acel material cu celule închise care favorizează formarea condensului, este de preferat o vată bazaltică.
În cazul acesta aveți bârna de 14 cm la care se adaugă grosimea pe care o are vata.
Da.
Să înțeleg. Practic grosimea peretului crește.
Da, da. Grosimea crește de la 14 ajunge la 24.
24 de centimetri. Dar atunci, la fel, e nevoie de 10 cm de polistiren?
Da, este nevoie, pentru că acea structură din lemn nu izolează așa de mult ca să poți să iei în calcul.
Iar la vată bazaltică, ce trebuie să fie minim?
Minimul fi... nu este un minim, minimul este cât să poți să-l lătencuiești. Cel puțin 6 cm este disponibil pe piață, o grosime care este utilizată pentru exterior.
Mă refer minim ca să pentru am confort. Un coeficient de pierdere cât mai scăzut, adică să fie o casă cu un coeficient bun prepasiv, nu doar
prepasiv, zonat. Atunci trebuie să gândiți la 12-14 cm. Dar trebuie să luați în calcul fiecare centimetru investit dacă se reflectă în economia de energie pe care o aveți. Că de exemplu, dacă vreți să o încălziți cu un combustibil solid, probabil că nu se justifică, nu se amortizează într-un număr de ani acea investiție suplimentară în izolație. Asta un inginer poate să vă facă un calcul, sunt programe care dimensionează gradul de izolare al unei clădiri.
Dragi prieteni, 0314-378-379, nu ne mai stă astăzi la dispoziție, pentru că iată, am ajuns pe punctul de a încheia emisiunea Caleidoscop Economic, cel puțin ediția de astăzi. Vă mulțumim, dumneavoastră, dragi ascultători și telespectatori, pentru faptul că ați fost alături de noi și pentru că ați intervenit în emisiune prin telefoanele pe care le-ați dat, formând numărul de telefon 0314-378-379. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Ciprian Petrule, pentru că ați fost alături de noi și ne-ați prezentat, iată, foarte multe elemente. Pe de-o parte, placări. N-am vorbit foarte mult despre placări, dar poate într-o ocazie viitoare. Am vorbit despre izolații, cel puțin izolația care umple golurile structurii. Am vorbit despre structuri. Vă mulțumim pentru prezența în studio și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc, cu mare plăcere.
Până data viitoare, dragi prieteni, toate cele bune.
Oh,